Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 19. martā raidījumā informācija par pavesta veselības stāvokli. Šīs dienas katehēze bija veltīta Jēzus sarunai ar Nikodemu. Itālijas Republikas prezidents Sergio Mattarella sveic pavestu Francisku apritot 12 pontifikāta gadiem. Šodien baznīca godina svēto Jāzepu. Ieskats pavesta Franciska katehēzēs, kas veltītas Jēzus audžutēvam. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Saskaņā ar Vatikāna preses dienesta 18. marta vakara paziņojumu par pāvesta veselības stāvokli attiecībā uz elpošanu un motoriku ir novēroti nelieli uzlabojumi. Kopējā klīniskā aina ir sarežģīta, bet stāvoklis saglabājas stabils.
Mediķi pakāpeniski samazina plaušu mehānisko ventilāciju naktī un augstas plūsmas skābekļa terapiju pa dienu, pārejot uz standarta skābekļa piegādi caur deguna kanāliem. Pagājušajā naktī svētajam tēvam nebija nepieciešama mehāniskā ventilācija. Taču šī pozitīvā ziņa nenozīmē to, ka aparāts tuvākajās dienās nebūs pavisam nepieciešams. Runa ir par ventilācijas pakāpenisku samazināšanu, nevis pēkšņu terapijas pārtraukšanu, uzsvērts preses dienesta paziņojumā.
Padienu pāvests turpināja medikamentozo un fizioterapiju, lai atjaunotu elpošanas un kustību funkcijas. Viņš nodevās lūkšanām un mazliet strādāja. Franciskas turpina ievērot ārstu nozīmēto diētu.
Nākamais medicīniskais biļetens ar jaunāko informāciju par svētā tēva veselības stāvokli tiks publicēts 19. marta vakarā.
Trešdien 19. martā pāvests katehēžu cikla Jēzus Kristus mūsu cerība ietvarā pievērsās Jēzus sarunai ar Nikodēmu, kurš tāpat kā daudzi no mums atradās šaubu tumsā. Kā jau ierasts svātajam tēvam, kopš 14. februārā atrodoties slimnīcā, vispārējās audiences nenotiek un Vatikāns izplata viņa katehēzes tekstu.
Ar šo katehēzi mēs sākam pārdomāt dažas evaņģēlijos aprakstītās tikšanās, lai saprastu, kādā veidā Jēzus dāvā cerību, raksta Francisks. Patiešām, ir tādas tikšanās, kas apgaismo dzīvi un dod cerību. Piemēram, var gadīties, ka kāds palīdz mums no citas perspektīvas paraudzīties uz grūtībām vai problēmām, ar kurām saskaramies. Vai arī var gadīties, ka kāds vienkārši pasaka mums kādu vārdu, kas neļauj justies vienatnē sāpēs, kuras pārdzīvojam. Dažreiz varbūt arī klusas tikšanās, kad nekas netiek pateikts, un tomēr šie brīži palīdz mums atsākt ceļu.
Pirmā tikšanās, pie kuras es vēlētos pakavēties, ir Jēzus tikšanās ar Nikodēmu, par kuru stāstīts Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā, raksta Franciskas. Es sāku ar šo epizodi, jo Nikodēms ir cilvēks, kura stāsts parāda, ka ir iespējams izkļūt no tumsas un rast drosmi sekot Kristum.
Nikodēms dodas pie Jēzus naktī. Neparasts laiks, lai tiktos. Jāņa valodā laika norādēm bieži ir simboliska nozīme. Šeit nakts iespējams ir tas, kas ir Nikodēma sirdī. Viņš ir cilvēks, kurš atrodas šaubu tumsā. Tajā tumsā, ko mēs piedzīvojam, kad vairs nesaprotam, kas notiek mūsu dzīvē, un skaidri neredzam ceļu uz priekšu.
Ja tu esi tumsā, protams, tu meklē gaismu, un Jānis savā evangēlija sākumā raksta šādi: bija patiesa gaisma, kas apgaismo katru cilvēku, kas nāk šinī pasaulē. Tāpēc Nikodēms meklē Jēzu, jo ir sajutis, ka viņš var apgaismot viņa sirds tumsu.
Tomēr evaņģēlijs mums stāsta, ka Nikodēms nespēja uzreiz saprast, ko Jēzus viņam saka. Un tā mēs redzam, ka šajā dialogā ir daudz pārpratumu un arī daudz ironijas, kas ir raksturīga evaņģēlistam Jānim. Nikodēms nesaprot, ko Jēzus viņam saka, jo viņš turpina domāt saskaņā ar savu loģiku un kategorijām. Viņš ir cilvēks ar skaidri noteiktu personību. Viņam ir sabiedriska loma, viņš ir viens no jūdu vadītājiem, taču viņam visticamāk vairs nesakrīt aprēķini. Nikodēms jūt, ka kaut kas viņa dzīvē vairs nedarbojas. Viņš jūt nepieciešamību mainīties, bet nezina, ar ko sākt.
Tas, kādā dzīves brīdī notiek ar mums visiem, atzīst pāvests. Ja mēs nepieņemam pārmaiņas, ja mēs noslēdzamies savā stīvumā, ieradumos vai domāšanas veidos, mēs riskējam nomirt. Dzīve pastāv spējā mainīties, lai atrastu jaunu veidu, kā mīlēt. Jēzus Nikodēmam stāsta par patiešām jaunu piedzimšanu, kas ir ne tikai iespējama, bet dažos mūsu dzīves ceļa brīžos pat nepieciešama. Patiesībā tekstā lietotais izteiciens jau pats par sevi ir ambivalents, jo anoden var tulkot no grieķu valodas gan kā no augšienes, gan kā no jauna. Pamazām Nikodēms sapratīs, ka šīs divas nozīmes sadar kopā. Ja mēs ļausim svētajam garam radīt mūsos jaunu dzīvību, mēs piedzimsim no jauna. Mēs no jauna atklāsim to dzīvību, kas var būt mūsos jau dzisa.
Es izvēlējos sākt ar Nikodēmu arī tāpēc, ka viņš ir cilvēks, kurš ar savu dzīvi parāda, ka šī pārmaiņa ir iespējama. Nikodēmam tas izdosies. Beigās viņš būs starp tiem, kas dosies pie Pilāta, lai pieprasītu Jēzus miesu. Nikodēms beidzot ir nācis pasaulē. Viņš ir atdzimis, un viņam vairs nav nepieciešams atrasties naktī.
Pārmaiņas dažkārt mūs biedē. No vienas puses tās mūs piesaista, reizēm mēs tās vēlamies, bet no otras puses mēs labprātāk gribētu palikt savā komforta zonā. Tāpēc gars mūs mudina stāties pretī šīm bailēm. Jēzus atgādina Nikodēmam, kas ir Izraēļa mācītājs, ka arī izraelieši baidījās ejot pa tuksnesi, un viņi tik ļoti koncentrējās uz savām raizēm, ka kādā brīdī šīs bailes pieņēma indīgu čūsku formu. Lai tiktu atbrīvoti, viņiem bija jāskatās uz vara čūsku, ko Mozus bija novietojis uz mieta, tas ir, viņiem bija jāpaceļ acis un jānostājas priekšā objektam, kas simbolizēja viņu bailes. Tikai skatoties tieši acīs savām bailēm, mēs varam sākt piedzīvot atbrīvošanu.
Nikodēms, tāpat kā mēs visi, varēs skatīties uz krustā sisto, uz to, kas uzvarēja nāvi, visu mūsu baiļu sakni. Pacelsim arī mēs savu skatienu uz to, kuru viņi ir caurdūruši. Ļausim arī mēs Jēzum mūs satikt. Viņā mēs atradīsim cerību, lai statos pretī savas dzīves pārmaiņām un piedzimtu no jauna. Itālijas Republikas prezidents Sergio Mattarella ir nosūtījis vēstījumu pāvestam Franciskam, kurā sveic viņu apritot 12 gadiem kopš pontifikāta sākuma. Vēstījumā tiek pausta pateicība par šo laiku, apliecinot, ka Francisks ir sniedzis visautentiskāko evaņģēlisko vērtību liecību, nemitīgi kalpojot ne tikai baznīcai, bet visai cilvēcei. Mattarella uzskaita vairākus starptautiski svarīgus notikumus, kuros no šī pāvesta mācības ir aizgūti nozīmīgi pārdomu punkti. Visos šajos notikumos Francisks ir ienesis dzīvu atgādinājumu par cerību, aicinājumu atteikties no spēka un ļaunprātīgas varas izmantošanas loģikas, līdz pat atjaunotnei, ko piedāvā ētiska jauno tehnoloģiju izmantošana. Kamēr starptautiskajā līmenī šķiet mazinās tiesību izjūta un korekta sadzīve starp valstīm, viņa balss ir un paliek vēl nepieciešamāka nekā jebkad agrāk, raksta Itālijas valsts prezidents.
Svinot svētā Jāzepa svētkus, ielūkosimies dažās pāvesta Franciska katehēzēs, ko viņš veltīja Jēzus audžu tēvam. Tāpat kā simti tūkstoši ģimeņu, kas šodien bēg no kara Ukrainā, arī svētā Nāceretes ģimene piedzīvoja ērkšķaino trimdas ceļu.
Pāvests Francisks, kurš savā pontifikāta pirmo svēto misi celebrēja 2013. gada, tieši 19. martā jaunos Marijas līgavainim nesen veltīja 12 katehēzes mācības. 2015. gadā ģimeņu tikšanās laikā Manilā viņš atzina, ka īpaši godina svēto Jāzepu. Es ļoti mīlu svēto Jāzepu, viņš apliecināja, jo Jāzeps ir spēcīgs un kluss vīrs. Pāvests pastāstīja, ka uz viņa galda atrodas svētbilde ar guļošo svēto Jāzepu. Guļot viņš rūpējas par baznīcu. Jā, viņš to spēja darīt, mēs to zinām. Un kad man ir kāda problēma, kādas grūtības, es uzrakstu par tām uz lapiņas un nolieku zem svētā Jāzepa, lai viņš par to sapņo. Šis žests nozīmē to, ka viņš lūdzas par šo problēmu, skaidroja svētais tāvs.
Svētajam Jāzepam veltīto katehēžu ciklu Francisks iesāka 2021. gada 17. novembrī. Toreiz viņš aplūkoja ar svētā Jāzepa dzīve saistītās geogrāfiskās vietas un runāja par viņu kā par perifērijas vīru. Dieva dēls par savas iemiesošanās vietu izvēlējās nevis Jeruzālemi, bet Betlēmu un Nācereti, divus nomales ciematus, kas atradās tālu no uzmanības centra un tā laika varas. Kungs visu laiku neredzami darbojas perifērijās, arī mūsu dvēselē, mūsu dvēseles un jūtu perifērijās, sacīja pāvests. Varbūt tādu jūtu, no kurām paši kaunāmies perifērijās. Kungs tur ir, lai mums palīdzētu iet uz priekšu. Kungs turpina atklāties perifērijās, gan geogrāfiskajās, gan eksistenciālajās perifērijās.
Otrajā katehēzē 24. novembrī pāvests stādīja mums priekšā svēto Jāzepu kā savstarpējo attiecību veidošanas paraugu. Viņš pievērsās Jēzus audžu tēva un vissvētākās jaunos Marijas līgavaiņa lomai pestīšanas vēsturē. Francisks uzsvēra, ka Jāzeps parāda mūsdienu sabiedrībai to, cik svarīgas ir cilvēciskās saites.
Trešajā katehēzē, 1. decembrī, pāvests runāja par svēto Jāzepu kā taisnīgu vīru, ar kuru bija sadarināta Marija. Viņš pievērsās šiem diviem aspektiem, dodams kādu pamācību visiem sadarinātajiem un jaunlaulātajiem. Mīlēt nenozīmē pieprasīt, lai otrs cilvēks vai dzīve atbilstu mūsu iedomām. Īsta mīlestība ir saistīta ar izvēli. Mīlēt nozīmē pilnīgi brīvi uzņemties atbildību par tādu dzīvi, kāda tā mūsu priekšā paveras. Tāpēc jaunlaulātajiem ir jāpāriet no iemīlēšanās loģikas uz nobriedušas mīlestības loģiku.
4. katehēze 15. decembrī bija veltīta svētā Jāzepa klusēšanai. Franciskas aicināja mūs nebaidīties no klusuma, jo klusumā mēs kļūstam dziļāki.
5. katehēzē 29. decembrī pāvests pārdomāja par svēto Jāzepu kā vajātu un drosmīgu migrantu. Jāzeps un Marija, lai izglābtu bērna Jēzus dzīvību, bija spiesti bēgt uz Ēģipti. Bēgšanu uz Ēģipti piedzīvo arī daudzi mūsdienu cilvēki, kuriem nākas atstāt savu zemi, lai paglābtos no kara un bada. Šodien to piedzīvo miljoni ukraiņu. Francisks uzsvēra, ka piespiedu migrācija ir mūsdienu kauna traips, un noslēgumā lūdzās.
Svētais Jāzep, tu, kurš piedzīvoji tās ciešanas, kādas piedzīvo tas, kurš ir spiests bēgt? Tu, kurš bija spiests bēgt, lai izglābtu savu visdārgāko cilvēku dzīvību, sargā visus, kuri bēg karu, naida, bada dēļ. Atbalsti viņus viņu grūtībās, stiprini viņus cerībā un dari, lai tie sastaptu viesmīlību un solidaritāti. Vadi viņu soļus un atver to sirdis, kuri var viņiem palīdzēt. Āmen.
Turpmākajās katehēzēs, 6., 7. un 8. reizē, pāvests runāja par svēto Jāzepu kā Jēzus audžu tēvu, kā par galdnieku, kā par maigo tēvu, uzsverot, ka maigums ir paša Dieva īpašība, un atgādinot, ka Dievu nebiedē mūsu grēki, kļūdas, kritieni, bet biedē mūsu noslēgtās sirds un ticības viņa mīlestībai trūkums.
9. reizē Francisks runāja par Jāzepu kā sapņotāju, paskaidrojot, ka sapnis simbolizē mūsu garīgo dzīvi, to iekšējo telpu, ko katrs no mums ir aicināts izkopt un sargāt, un kur Dievs bieži vien atklājas un mūs uzrunā. Šajā sakarā viņš atgādināja, ka lūkšana tomēr nav kaut kas abstrakts, tā vienmēr ir nešķirami saistīta ar tuvāk mīlestību.
10. katehēzi pāvests veltīja svēto sadraudzības tematam.
11. katehēzē pāvests pastāstīja, ka svētais Jāzeps ir labas un svētīgas nāves aizbildnis. 12. katehēze bija veltīta svētajam Jāzepam kā universālās baznīcas aizbildnim. Viņu piesauc kā visu trūkumcietēju trimdinieku un nospiesto aizstāvi.